Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Ти хотел бы ты стать уладальником сапраўднага скарбу? Думаю, твой отказ будет становчым. А ти ведаешь ты, як ён мусіць выглядаць? Вядома, там павінны быць золотые монеты, самоцветные и бриллиантовые патерки и тому подобная дарбяза. Гэта лічылі героі нашей сённяшней казки. Але не будем забягаць наперад и пачнём с самага пачатку. Маленькая парася Пончик, якого прозвали так за круглое пузо и румяные щечки, прогуливался нейку вздоўж причалу, и здарылася так, что менавіта у гэты момент парусник Верный вернулся с далекого плавания.
«Гей, Пончик!» — почулася с палубы. «Да поможи затягнуть домов мой куфар!»
И с гэтыми словами кудлаты барбос, який служил наверным корабельным поваром, а інакш кажучи коком, паспрабаваў вынесці на прычал вялізную скрыню, але без дапамогі Пончыка у яго б нічога не атрымалася.
«Ой, як цяжка!» – прастагнала парася.
«Асцярожней, не кантаваць!» – прыкрыкнуў барбос. «У мяне тут сапраўдны скарб. Хочаш паглядзець?»
Пончык, не чакаючы паўторнага запрашэння, імгненна скінуў века з куфра. И что ж ты думаешь, друже, он там убачил? Обрывок якорного каната, и ржавый чарпак, и треснутую накрывку от вялизной каструли.
«Мой, а где ж твой скарб?» — сдивилася порося.
«Гэтые речи, Пончик, мне дорожейшие, чем золотые злитки. Эх, яны нагадывают про мою молодость и кругосветные подорожжи. Коли вахтенны кричал матросам «Трави канат!», коли морские шклянки били полдень, и капитан подымал накрывку с вялизной каструли и гэтым чарпаком брал пробу».
Барбос поклав речи назад у куфар и тяжко вздыхнул.
«Эх, это было мое апошнее плаванне, малы, усё спісаны на бераг. Ні на што не варты больш стары кок, як і яго каштоўны скарб».
Маленькая парася дапамагло мараку зацягнуць куфар на гарышча, а пасля ж, калі засталося адно, задумалася.
«Мой, нічога не разумею, і чаму стары барбос называе гэтай рэчы скарбам? Трэба пайсці і ў кагосьці спытаць».
Побач же, як назнарок проходила лиса. Пончик кинулся до ее. «Тетух на лиса!» — закричал ён. «Я только что скарб бачу у суседа марака на горыше. Ён у яго у куфры!» «Гэта цікава!» — подумала лиса и не стала дослухывать, что я шела, потала порося про гэты скарб. «Треба с братком волком поделиться доброй новиною!» И Патрикеевна на простки пошибовала до волка. И вось, калі схавалася сонейка, и на темном небе ледь-ледь мигатели зорочки, волк с лисою прокраліся до хатки барбоса, а господар, якому не погрожали больш морские шквалы, и які добрався нарэшце до тихой гавани, спаў, як сноп.
«Да чаго ж куфар тяжкий!» — бурчаў волк, оттягиваючи его, як мага далей у лес.
«Ничего, подбадьорывала его лиса, чем тяжей, тым лепш!»
Заволокли грабежники свою здобычу у самых гушар, старым корчом сбили замок и... Можешь уявить, друже, их расчарование, калейно убачили там обрывок каната и ржавый чарпак и треснутую накрывку от каструли. Лиса пагардліва адпіхнула гэты хлам, ну а воўк, разважаючы, што ў гаспадарцы ўсё спатрэбіцца, выцягнуў з куфра старыя рэчы і павалок да свайго жытла. Не паспелі яны зрабіць і некалькі крокаў, як увесь лес напоўніўся крыкам і енкам. Ты спытайся, дружа, што здарылася, ды проста ліса трапіла ў пастку. Паляўнічыя выкапалі вялізную яму, прыкрылі яе яловымі лапкамі ды іншым галлём, ну а тая, расчараваная няўдалым грабяжом, не заўважыла падману і правалілася на самае дно. Вось тут і спатрэбіўся абрывак старога якарнага каната. Ледзь-ледзь выцягнуў воўк сваю куму на паверхню. Калі ж яны прадоўжылі свой шлях, то выявілася, што нават іржавому чарпаку і трэснутай накруцы можна знайсці прымяненне. Людзі, што палявалі на звяроў, кінулі непатушаную запалку, і сухое лісце пачало паціху загарацца.
«Лесу пагражае пажар!» – закрычаў воўк. «Трэба біць ва ўсе званы і падымаць звяроў на дапамогу!»
І пакуль ён аббягаў хованкі і норы, хаткі і дамкі, ліса выстукувала сос і ржавым чарпаком па старой накрыўцы. Першым, дарэчы, прачнуўся барбос. Ён нават не паспеў раззлавацца на лісу з ваўком за тое, што спустошылі яго куфар. Адразу кінуўся на бераг да вады зычным карабельным басам, ён аддаваў загады і арганізоўваў звяроў на тушэнне пажару. Не застаўся ў баку і маленькі пончык, сам невялічкі. Ён падымаў і цягаў аграмадныя вёдры і дзежкі з вадою і пры гэтым не пераставаў разважаць, якім жа павінен быць сапраўдны скарб. Цікава, дружа, ці ведаеш ты цяпер адказ на гэтае пытанне? Ну, а заканчваецца мая гісторыя тым, што звяры перамаглі агонь. Воўк жа з лісой вярнулі барбосу яго рэчы і доўгі час пасля з вялікай павагай расказывалі ўсім пра куфар старога карабельнага кока. О, я бачу, мой маленькі дружа, што вочкі ў цябе самі заплюшчваюцца. Вось і добра, бяжы хуценька ў ложак, і няхай табе прыснецца паруснік верны, які выпраўляецца ў далёкую вандроўку на пошук сапраўднага скарбу.
Буслихой прилетела на землю, ходить дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Лясницы и маланок не видать, хай усинцу дона спится, я иду так само спать. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, спите, пушчы і палеткі, спіце птушкі.